Cik lielu finansiālu palīdzību virpuļu viesulī cietušajām saimniecībām pašvaldība ir nolēmis piešķirt?
Kopā pavisam būs 7525 eiro. Izvērtējot no tā, vai patstāvīgi dzīvo, tāpat arī deklarētās vietas un, protams, arī no apstākļiem uz vietas, ko izvērtēja komisija vakardien, no tā visa izējot arī ir šīs summa izmaksa. Diviem, kuri ir patstāvīgā dzīvošana, tur ir maksimālā summa, un, protams, arī ir vieta, kur patstāvīgi dzīvo, bet tur tie postījumi nebija tik lieli, tāpēc tur arī minimālākas.
Kādi kopumā secinājumi par situāciju veicot apsekošanu?
Situācija ir drūma, no tā viedokļa, kad daba nežēlo. Skumjākais tā visā arī, ka, protams, neviens īpašums nebija apdrošināts. Līdz ar to tas, protams, mūsu atbalsts nesaks visas tos skādi un izdevumus, bet no vismaz iesākumam un kas arī mūsu pabalsts ir domāts galvenokārt mājoklim, jo lai cilvēki būtu nodrošināti ar jauturis galvas un dzīves vietu.
Cik ilgā laikā tiks izmaksāts pabalsts?
Šodien, ja ir pieņemts lēmums, es domāju, visas procedūras nekavējoties, nekas netiks aizkavēts.
Jā, vai saimniecībām pašvaldība vēl kā citādi palīdzēs?
Tas ir arī pārvaldēm uz vietas, kas ir mums skāruši. Un jāsaka, paldies par cilvēku atsaucību, jo papildus no pašvaldības nav par tehniku, nekas nav prasīts. Jo tiešām līdz cilvēku palīdzība šeit ir ļoti svarīga. Un tā arī notiek, un tāpēc nav neviens sūdzējis, ka nebūtu kaut kas izdarīts.